rozprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináším Svobodný vysílač. Zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti zde na Svobodném vysílači CS, případně také tedy na Odyssey pod studiem Kadaň. Koukneme se na souhrnné zprávy ze 14. a 15. tedy ze čtvrtka zpátku, teď března roku 2024, i když víme, že to není náš kalendář, ale zatím v něm jedeme. Popřeji tedy Rutám a Matildám všechno nejnej ku jmeninám a také Idě a Hildě, nebo Idám a Hildám, takhle se to tedy má, aby jsme to splnili. Popřáli, pokud je znáte, samozřejmě zase jim popřejte nějaký dárek, obětí a tak dále, navazovat zase zpátky ty vztahy, které tady ten 3 roky covidovým terorem pošla pány. Tak, studio Karáň a Martin Marcikán na chystání. Jdeme se na to tedy mrknout, koukneme se klasicky z domova, dáme si také ruskou speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, také se mrkneme na čistě Ruskou federaci. Jedna zprávička tam je z Evropy, Macron couvá a stahuje se mu zádel. No a pak se koukneme také na Blízký východ a něco ze světa. Jdeme tady na to, ať to svíští postrniští, protože těch zpráv mám moře. Takže Babiš tomu stále pevně velí. To je nadpis článku tedy od Erika Besta a jeho Final Wordu, které byste jistě měli znát. Takže já vám tady teď dám proklik a mrkneme se na to, jak to vypadá, abyste tak viděli a soustředovávat. Takže Andrej Babiš má opět problémy s vládnoucí koalicí a jí nakloněnými médii. Tentokrát za to, že poslal svým zaměstnancům e-mail, v němž žádal informace o ministru zahraničí, tedy Janu Lipavském a jeho rodině. Kdyby byl zveřejněn nikoliv politický, ale biznisový e-mail, který Babiš posílá svým zaměstnancům, reakce by byla podstatně jiná, i kdyby obsah byl podobný. Nikoho by příliš nepřekvapilo, kdyby tedy Babiš požadoval špínu na majitele či manažery podniku za cílem jeho převzetí. Skandál by byl spíše tedy v tom, že se Babiš stále angažuje v záležitostech, řekněme, Agrofertu anebo Hartenbergu, než je schromažďuje v uvozovkách složky na své obchodní konkurenty. Nejdůležitější odhalení e-mailu ohledně Lipavského je tedy prý v něčem jiném. Ukazuje se, jak moc Babiš a nikoliv jeho PR tým či jeho podřízení denodenně řídí dění v ANO. To by mělo jeho politické rivaly pořádně vyděsit, protože to znamená, že Babiš se nikdy nezastaví a v politice se osobně zabývá praktickými aspekty se stejnou vervou jako při budování tedy svého podnikatelského impéria. Nuž a páteční, tedy nejčerstvější Friday edition od Erika Besta, má název USA a NATO, tedy rozumíte, Severoatlantická teroristická organizace, tlačili na redukci armády. To máme zase v dalším prokliku, který vám když tak teď na Odyssey už pustím a vrhneme se na... Tak ten odkaz dlouhý jako týden před výplatou, takže hurá do víru. Vášně by jsem tedy mohl říct si tak, takhle to a to snad to je dobře. Šup. Vždycko zvlázu. Takže náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řecha využil tedy tento týden na Hradě konferenci s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost k tomu, aby znovu promluvil o vnitřním deficitu České armády. V této souvislosti je dobré mít na paměti, co o destrukci České armády a takzvané mírové dividendě, řekl tedy před 9 lety České televizi obranný analytik Jaroslav Štefec. Je to prý v záznamu od 18. minuty a 56. sekundy. Bohužel, to je mnohaletá záležitost. Ta destrukce armády České republiky do toho stavu, kdy ona v podstatě není schopná bránit Českou republiku jako takovou, ta trvá přes 20 let. Kde vzali tedy soudruzi z NDR, nebo kde udělali soudruzi z NDR chybu, že jo, to je tedy základní otázka. Samozřejmě se to táhne od samého začátku. Je tam jeden zajímavý moment, kdy právě potřeba, nebo třeba americké státy tlačily určitým způsobem na své evropské spojence, aby snižovali počty vojsk, aby omezovali počty techniky. A já jsem u toho byl, protože jsem zadával poměrně vysokou, nebo zastával poměrně vysokou funkci nejen v rámci České republiky, ale i v rámci NATO, jako tedy ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, tak jsem jezdil do jedné z nejmocnějších skupin NATO, Rady národních ředitelů vyzbrojování, tam zazní, a také a spolupracoval jsem s ministrem obrany a byl jsem u jednání, kdy skutečně jsem byl velmi překvapen, kdy tam tlačili ty nejvyšší orgány NATO na Českou republiku, aby urychlila snižování počtu vojsk a tak podobně. Ono to tedy není jenom vina té politické reprezentace jako takové, spíše jde o to, že NATO velmi ochotně kývala, protože na tom se velmi dobře vydělávaly politické body. Jaroslav Štefec, z toho byste si měli také poslechnout, znáte ho, a občas, myslím, s Pavlem vystupuje tady na plzeňském studiu. No, dámy a pánové, přesně co jsme vám říkali, a to jsme vám říkali i s Aliancí národních sil, i s inženýrem Jaroslavem Tichým. Neustále se to opakuje, že ta likvidace vlastní armády, a měli jsme k tomu tady i odborníky z armádního prostředí, že zkrátka byla cílená, úmyslná, a dělali to všechno proto, aby jsme pak právě byli závislí. A tím, že jsme vstoupili do NATO, tak jsme se stali vlastně dalším terčem místo, aby jsme si zajistili nějakou ochranu. Tady mám jenom poznámku, ty idioti, co vyzbírali těch, kolik to bylo, 150, 130 milionů na ty drony pro ukrajinskou zbrojenou sebranku. Oni si je prej snad i podepisují. Generální prokuratura Ruské federace, vy trubky, jestli to nevíte, doufám, že to nebudete psát jména chcimírů, tak zkrátka bude sbírat veškeré dokumenty, veškeré trosky a bude to spojovat s trestními oznámeními, tak jak už jde na nějaké vysoké představitele a vy budete v hledáčku. Jestli vám to nedochází, no ale budiš, jste blbí, naskočíte na propagandu, jinak děláte opičky, nepovím, a ještě se k tomu podepíšete a upíšete, takže s trestem se pak seznáte sami osobně. Nejenom tedy tady ve fyzické rovině, ale i v rovině tak karmické. No už koukneme se na to, co se teď zase děje, a to zase není, dámy a pánové, zase to není nic nového. Šéf Karady seniorů říká, že důchodci obracejí každou korunu a často nemají na ovoce a nebo maso. Když už tady roky povídám o tom, jak se tady musí spát horem dolem, kde jaké rádoby vyčleněné nebo nám sem násily přičleněné skupině, matky samoživitelky, jak jsou brány na hůl, penzisté nebo chcete-li důchodci, kteří tady pracovali celý život a odváděli zdravotní, sociální pojištění, daně a mají na něco nárok, tak víte, že tady ta zlodějská garnitura fašistická zkrátka tady říká, že to všechno a nejde, jako ta chytrá paní, že neexistuje, aby důchodci žili ještě v důchodu 23, 24 let a pobírali důchod, že jo, od státu. A další, když mám tady roky, vyprávím o tom, že zkrátka důchodci váhají a otáčí každou korunu, jestli mají teda si koupit rohlíka nebo své prášky, které stejně pomalu zabíjejí, stejně jako ten rohlík z bílý mouky, tak pak volí prášky a zůstávají když tak hlady. No a je to přesně obrázek té naší skvělé západní demokratické společnosti. Čeští tedy důchodci trpí zejména kvůli vysokým cenám potravin a od nedostatku peněz. Mnohé z nich neochránili ani četné valorizace. Pomohli těm s nejvyššími důchody nebo s vyššími, nízkopříjmovým tedy seniorům jen nepatrně, a to říká tedy v rozhovoru pro deník předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová. Víte, že to tedy vyšlo 10., ale je to závažné téma, kterému se musím věnovat. Vláda tedy vloni změnila způsob valorizace důchodů a v minulých letech, přitom díky ní byli seniori na rozdíl od ostatních sociálně slabších kategorií obyvatel lépe chráněny před inflací. Jak tuto změnu tedy výpočtu hodnotíte? Tázali se tedy a paní odpovídá. Díky tedy mimořádným valorizacím byli seniori v podstatě jedinou skupinou osob, která byla proti inflaci chráněna. Nicméně nastaveny byly tak, že ochránili jen zhruba 49% důchodců, a sice těch, kteří měli průměrné a nadprůměrné penze. Platila tedy přímá úměra, že čím nižší byl důchod, tím nižší byla valorizace, takže ti nejchudší na tom byli jen o něco málo lépe než třeba samoživitelky a srovnatelně tedy s lidmi s nízkou mzdou. Tato skupina obyvatel se propadla naprosto reálně. Takže co? Valorizace a další úpravy ze strany státu. A je jedno, jestli to dělala pětidemolice, anebo ty předcházející. Ano, a tak dále. Zkrátka vidíte, že bohatý. Chudým brali a bohatým dávali. Jo? A nebo chudým dávali málo. A není to ani nadpoloviční většina, že by pomohli více než 50% seniorům. Ty vlády. Takhle je to také nastaveno. Jaké prý zboží nebo služby se dnes důchodcům prý to nejvíce prodražují, zněla další otázka. A paní odpovídá, že jednoznačně jsou to potraviny. I když možná jejich ceny v poslední době o pár haléřů klesají, tak ve srovnání s dobou před inflací výrazně narostly. Logicky se to projevuje tím, že seniori daleko méně než dříve kupují ovoce a zeleninu a méně se koukají na kvalitu výrobků. Předtím si i oni více tedy vybírali, zda maso pochází z České republiky nebo z Polské republiky, zkoušeli i biopotraviny, anebo si hlídali, jestli párky skutečně alespoň trošku kolem masa prošly, nebo zda se jenom tak tváří. Teď primárně rozhoduje tedy zase jenom cena. A otázka také byla, zda dokáží se seniori vyrovnat tedy s rostoucími náklady i na bydlení. No a paní odpovídá, že to je další věc, která je trápí, ještě jednou Lenka Desatová, abych ji nezapomněl. Týká se to menší skupiny lidí, těch, co bydlí v nájemních bytech. Když centrální banka ve snaze zkrotit inflaci logicky sáhla ke zvedání úroků, zvýšily se i u hypoték a vlastnické bydlení se stalo méně dostupným. Vzrostla tedy poptávka po nájemním bydlení a nájmy šly nahoru. Což pociťují také tedy důchodci. A když poptávka převyšuje nabídku, je jedno, jak máte fixovanou smlouvu. Vlastník za vámi přijde a řekne, že buď podepíšete, nebo vám smlouvu na další období neprodlouží a jdete. Můžou tu být jakékoliv zákony, ale pokud nemáte na vybranou, kam jít, tak nemáte šanci zkrátka vyhrát. No jo, to desatová. Zase je to cíleně děláno celou dobu a vzpomeňte si na Harariho a na ty Magory Švába ze Světového ekonomického fora, který vám říká, že great reset a nebudete nic vlastnit, budete šťastný, na auto se když tak budete jenom dívat, že ano, v garáži, to jsem vám tady taky přinášel a další. No, tak se jdeme také kouknout na časopis Argument. Ten totiž přinesl článek Reálný vývoj, nebo vývoj reálných mest. Já bych řekl, že Česká republika je zpátky v roce 2017, ale jejich článek Argumentu nese nadpis, že teda Česko je zpátky v roce 2017, i když možná v takovýchto případech to ukazuje právě na to, že jsme vyrabovaný koncentrák Evropské unie a hlavně Spolkové republiky Německo. Takže jdeme na to, ať to sviští postrničí. Tady budou nějaká data, já vám to když tak tady zvětším. Já myslím, že je to dobrý. Takhle, jde to zvětšit? Jde. Hned prvním kliknutím. No, vidíte, jak jsem se mailil. Tak, ještě vám to tady takhle zcucnu. Takhle zcucnu a teď to větším. Šup. Tak všechno dělám live, jo, jako kdyby tady byl zase nějaký hnidopich, tak mi to ani nezajímá. Zkrátka všechno dělám živě při tom vysílání a nebudu tady dělat nějaký editace videí a to mě vůbec nezajímá. Mám na to čas a hlavně mě to neživí. Takže podle nově zveřejněných reakce české reálné mzdy za rok 2023 dostali zpátky na úroveň roku 2017, to je o 6 let dozadu. Jde o skutečně značný propad. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 vzrostla tedy průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 6,3%. Reálně klesla ale o 1,2%. Medián tedy mest činil 39 685 korun. Kdo to máte? Průměrnou mzdu. No. Někdo asi jo. Ale o většině to nevím. Tak, cituji. I přes více než 6% růst nominální mzdy se na přepočtové počty zaměstnanců klesla tedy po započtení vlivu inflace reálná mzda ve čtvrtém čtvrtletí o tedy 1,2%. Šlo přitom již o 10. pokles za sebou. Reálně se za celý rok 2023 mzda snížila o 2,9%, neboť inflace dosáhla 10,7% a nominální růst mezd byl tedy jen 7,5%. Komentuje tedy Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce Českého statistického úřadu. A mě teď vlastně trkla myšlenka, co tady paní říkala. Ta předcházející, ta Lenka Desatová z té asociace nebo rady seniorů České republiky. Ona tady logicky poznamenává, že když centrální banka ve snaze krotit inflaci logicky sáhla ke zvedání úroků, zvýšily se u hypoték i vlastnické bydlení se stalo méně dostupným. Dámy a pánové, jestliže se chcete bránit inflaci, kterou k nám přetahává euro a dolar, tak zvyšování úrokových sazeb centrální bankou České republiky, což není státní banka České republiky, stejně jako v Ruské federaci. Nemáte státní banku Ruské federace, ale centrální banku, kterou vedou globální bankéři, jo, ze Světové banky a dalších. A tím, že zvedáte úroky, tak tu inflaci dále zvyšujete, dusíte výrobu, dusíte investice, dusíte rozvoj třeba z i malého středního podnikání a jenom tím nahráváte, že ti budou krachovat a získávat je budou, nebo jejich prostor obchodní budou získávat zase nadnárodní korporace fašistické. No, Pan Pjakin a práce o ekonomice, tedy vnitřního prefektoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, tam to prosím vás najdete. Ano, pana Pjakina se taky budeme muset kouknout, bude sobota, já musím zjistit, jestli mám vysílání, ukažte, koukneme se, teď to není problém, uvidíte to real. Tak a tady je volno od 19. do 21. Tak koukejte, Martin tam dá. A Martin to tam chtěl dát, ale ty to nedám, takže to já to tady radši opíšu, než abych to tady cvakal, že zeo. Takže se koukneme na nejčerstvější. Tady to skopírujeme. Vrátíme se na dnešní... Vrátíme se sem a dáme si nějaké nové, i když já teď nevím ani jaké mají datum. Už jsme měli i čtvrtého, takže 4 a 7 je 11. by to mělo být a bude to březence, jestli paní Irenka je poskytla. Na to se můžeme sami taky kouknout, podívejme se na paní Irenku. Šup. Sjedeme dolů. Jsem nějaký zelený. 4. Ajajajajaj, máme bruser. Justné, ale doufám, že paní Irenka to třeba v průběhu dnešního dne dá, aby jsme se koukli na ty nejčerstvější, jak říkám, z 11. z pondělí. Paní Irenka vždy přes týden dělá titulky k tomu videu a pak to vydává i tak doufám, že to vyjde. Už jsem to tam dal do kalendáře, prosím, prosím. Takže dámy a pánové, budete se moc když tak těšit na další. Tady máme ty mzdy, ale to už nás nezajímá. To nás taky nezajímá, Eriku, pro tuto chvíli, ale představím vám velice zajímavá debata, která proběhla právě před minulé pondělí, 4., jestli jsem to koukal dobře, ano, 4.3. Já to vám to nepustím, má to zase hodinu 17, nevím, možná Jarouš to tady pustí, Rádio Meta. Je to profesor Oskar Krejčí, politolog. Velice chytrý a rozumný pán. A také tedy docent Radim Valenčík. Jo, abyste to věděli. Já to tady stlumím. Tady je máte, tady je ještě pan uvaděč. Na téma nová fáze globalizace a rep ekonomika, politika a válka. Když tak to najdete u Peti Bureše na YouTube, proklik vám dám samozřejmě zase do popisu pořadu, abyste o to nepřišli. Já jsem vám tady chtěl něco pustit, tady, když po druhé si vzal slovo Radim Valenčík a až do konce, já jsem to včera poslouchal dvakrát, ale ono celé je to sakramensky zajímavé. Takže vám to doporučím, dámy a pánové, jo? Peťa to tady popsal profesor nebo prof.krejčí a doc.valenčík na téma nová fáze globalizace, ale u Peti Bureše to pak najdete takhle úplně jednoduše, dívejte se, kdo tam neumí hledat. Nevím, jestli to bylo živě, patrně to bylo živě. Kate, tady je zase Radim Valenčík. Ne, tak to živě nebylo, to už máme 2 týdny, takže videa. Tady byli taktéž, ale tady byl pan Klausevic a Ivana Kratochvíla, zase Zdeněk Jandejsek tady máte, Vladimír Štěpán, že ano, zemědělství, ekonomika, energie, všechno tady najdete a můžete zase studovat, tady to je, aha, takže to nevysílali živě, takže to Peťa jenom natáčel. Jo, on je to v těch sklepních prostorech, oni tomu říkají z podzemí, nebo debaty z podzemí, takže tam je asi špatný signalismus mobilní, tak proto to jenom Peťa natáčí. Tak, ale můžete se, dámy a pánové, na to kouknout a vřele vám to doporučuji, jo, tedy profesor Krejčí a docent Valenčík, abyste to věděli. Tady je Petr Drulák a další, tak to jsem taky ještě neslyšel, Spolek Svatopluk. To jsou věci, kam musíme, dámy a pánové, upřímit nebo napřímit naší pozornost. Ne se bavit o tom neustále, jak je všechno na H, na nic a na H, ale musíme se bavit o tom medu, o tom, jakou tu společnost bychom mohli mít, na to musíme napřímovat. Co to je? To je pozdrav, dámy a pánové, Čechů a Slováků, tedy ať si Fiala říká, co chce, Češi a Slováci zůstanou navždy bratři. Čeští občané i se slovenskými natočili tedy video na podporu československého přátelství, které nemůže ohrozit Žádná to politika tady mám uvedeno. Doufám, že ten zvuk tam bude slyšet. Jdem se na to kouknout a jdem si to pustit. Má to minutu 20. Vydržte, Martine, vyšperkuj tady zvuk.
Jalo, říkej si, co chceš, ale my v létě jedeme na dovolenou na Slovensku.
Bratr zůstane bratrem. Nezmění to ani výroky politika, ani hranice.
Češi a Slováci jsme jedna rodina.
Narodili jsme se ve stejný den.
Bojovali jsme za rovnaký sen.
Teď každý svojí cestou jdem.
Však navždy sestrami a bratrů zůstaneme.
I když mám Českou republiku na prvním místě, v srdci mám dost místa i pro Slovensko.
Slováci, stojíme při vás. Máme vás rádi.
Máme společnou historii a pojď nás přátelská a rodinná pouta.
Nezmění to žádná moc.
Ty Česi a Slováci mají společnou
minulost,
prítomnost
i budoucnost.
A proto táhnem za jeden pro vás.
Mám celou rodinu na Slovensku a miluju Slovensko.
Slovensko zůstane a zůstává navždy mou rodinou.
Na Slovensku žije moje velká rodina.
Česká vláda nemluví za nás.
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 To naše dobré sousedské vztahy.
A československé vztahy.
Já jsem rád, že spousta lidí nepropadla té mediální štvavé agendě a propagandě. Jdeme se, dámy a pánové, už ale mrknouti dále, musíme popojet na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Neustále bychom tady mohli říkat o tom. Ono by bylo dobrý to tady vlastně asi Martin, ono by asi bylo good, kdybys to tady pokaždý pustil. To je paní Irenka, počkejte. Kdybych to tady pokaždé pustil, ty 3 minuty Štefana Harabína, jak to natřel té moderátorce, tady to taky natřel. Tak jo. To se týká totiž i nás, dámy a pánové, já vám to pustím.
Jsou česky. Totiž to Česko nemá garanty. Hej, Petr Pavel hovorí, že Krym je ruský. No a v Rusku sa objavili diskuzie a opodstatnenie, že či Sudety sú české. Totiž to Česko nemá garantovanú hranicu.
Chcete povedať?
No tým chcem povedať, že Petr Pavel a politici v Česku ohrozujú existenciu Česka, pretože Veľká Británia, Francúzsko ani Anglicko negarantovali hranice Česka.
Čiže záchranou existencie tohto regiónu a suverénnych štátov je podvoliť sa záujmom Ruskej federácie.
Veľmoci, hej, ktoré...
Pán Harabin, to ste teraz povedali. Čo? Vy tvrdíte, že aby sme sa zachránili pred ruskou intervenciou, tak jediná možnosť je nasledovať to, čo hovorí Rusko.
Čo tu taráte, hluposti?
Ja tomu nerozumiem. Nie,
vy tomu nerozumiete a podsúvate závery, ktoré som nikdy nepovedal.
To ste pred chvíľou?
Ja som povedal, že existencia Slovenska je závislá...
Ano.
Od toho, či Ruská federácia nám bude garantovať hranice.
Presne tak, to hovoríte.
No tak ako to hovorím. Čiže...
A nie je reakciou tomu brániť sa proti tomuto nátlaku, proti vojenskej intervencii a pomáhať nášmu susedovi?
Vy nechápete tú tendenciu, alebo nepozorujete, že tu sú sily, ktoré sú reštaurovať Rakúsko, Uhorsko?
To nepozorujem.
No tak ako potom ste slabo pripravení, ale druhá vec je, vy to posudzujete z pohľadu, ako keby Rusi chceli obsadiť slovenské územie. To je tupina na kvadrát.
Ja tak to hovoríte. Pred chvíľou ste povedali, že český prezident ohrozuje integritu Českej republiky, lebo Sudety.
To znamená, že keď prestane existovať Česká republika alebo Slovenská republika, to neznamená, že by Ruská federácia mala záujem o toto územie. To znamená, že tu sa môžu meniť hranice prospech niekoho iného a preto môže prestať existovať Česká. No veď som vám povedal, že sú tu tendencie na reštaurácie. Rakúsko-Uhorská.
Dobre, to si nechajme na ďalšiu debatu. Ako
ešte poslednú vetu vám poviem. Keby Rusi, alebo predchádzajúci právny predchodca, chcel územia Slovenska, Česka, veď Stalin bol v Berlíne, však v 45. Keby oni chceli neruské územia, tak by Stalin ostal doteraz v Berlíne
vráťme
a všetky
sa.
Územia by boli ruské, alebo pod ruskou kontrolou.
Vráťme sa do súčasnosti.
Také vývody, pán redaktor, ako nepodsúvajte, lebo to nezodpovedá realite a musím sa smiať nad takými vecami. Boli...
Tak, dámy a pánové. Doktor Štefan Harabin, jeden z asi z nejzajímavějších teď kandidátů na slovenského prezidenta. A zase musíme připomenout to, co říkal Černovásce v té slovenské televizi, ne? Tady to bylo od Smečka, jestli jsme na to koukali, nebo jestli je to pořád jsme, nebo jestli ty noviny jsme to dělají. Tak zkrátka víte, jak to chodí, víte, co tam řekl, že tedy 2. roku 2024 Mezinárodní trestní tribunál v Hágu, tribunál OSN, odmítl prakticky všechno a hlavně to, všechny žaloby ze strany Ukrajiny proti Ruské federaci, hlavně odmítl uznat tedy speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině jako agresi. De jure i de facto, dámy a pánové, takhle to stojí. No, ale my se musíme kouknout, jak ta agrese, která není teda agrese podle Mezinárodního trestního tribunálu, tak se musíme kouknout, co se dělo na té Ukrajině už v roce 2014. A vy musíte zapátrat, co jsem vám tady já, ale i další, co jsme vám tady dávali. Proč to říkám? Protože teď výbušné odhalení je nedávné rozhodnutí totiž ukrajinského soudu. Ne českého, ne ruského. Ne říká to Marcika nás, ne říká to Svobodný vysílač. Ukrajinského soudu, že masakr na ukrajinském náměstí Majdan v roce 2014 byl operací pod falešnou vlajkou. Z verdiktu soudu dále vyplývá, že ukrajinské krajně pravicové síly Pravý sektor a Svoboda provedli masakr více než stovky aktivistů Majdanu, z něhož byla falešně obviněna Janukovyčova vláda, aby zinscenovala změnu režimu. Ivan Kačanovský, ukrajinský a kanadský to politolog ze School of Political Studies na Otavské univerzitě, tvrdí, že média tento příběh, který zkoumal na základě veřejně dostupných informací, záměrně pohřbívají, a to vzhledem k hlubokým důsledkům, které tato zjištění mají pro světové znalosti o skutečném původu rusko-ukrajinského konfliktu. Dámy a pánové, už tomu rozumíte, už i ukrajinský soud to potvrdil, to, co jsme vám tady roky říkali. A můžete se kouknout, měl jsem tady, kdo vraždil na Majdanu, co se dělo v Oděse a tak, o těch ostřelovačích, kteří byli tedy v hotelu Ukrajina, o těch jiných ostřelovačích, který byli v těch podkrovích. Ano, tady se střílelo z hotelu Ukrajina, jednotky Berkut byly tady, no vy to zase nevidíte přesně, jednotky Berkut byly napravo a nahoře od těch demonstrujících, ale oni dostávali zásahy ze zadu. A ty jednotky Berkut nebyly ozbrojené. A všechno je tam důležité. Takže zmasakrovali, aby vyhnali lidi do ulic, stříleli tam. Je tam vidět, jak kulka šla přes něj, přes jeho hlavu nebo krka, zarila se ve stromě. A přitom on byl tady schovaný za tím stromem, no vy to vidíte zase jinak. Tak zkrátka není možné, aby stříleli jednotky Berkut. Těch skupin odstřelovačů, ty tam byly minimálně dvě. Byly tam dánští pomalu odstřelovači z celého slazenstva evropského severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Máme na to videa, máme na to rozbory a měli byste to najít. Sic teda asi jsem to možná i psal tenkrát pod nějaké články. Ale bylo to všechno dobře zaznamenáno. Tak, jdeme se kouknout na teď tedy od 15. do 17. že ano, celý víkend, což je zase zajímavý, nevím proč jsou tam volby celý víkend. A tak se řekne, že Ruská federace je velká jako kjáva, ještě musí volit tedy. Tak a Avdijevka. Takže volí ruští občané obyvatele nebo ruští obyvatele prezidenta země. Poprvé si vybírají i obyvatele nových regionů, včetně nedávno osvobozeného města Avdijevka. Za jakých podmínek hlasování probíhá a co o své volbě říkají místní obyvatele, tak se na to můžete podívat.
Já dožná střetit vás i žít tu. есть места, где вычислили их точки, где стояли минометы, где стояло орудие. Местные говорят, ставили возле садика, возле школы.
А не будьте, за 20 років
прям дівка
відправлена, якої Марія Орнес.
Давали. Показуха. Так, на съемку, наснимают.
Але стало то повсту животу.
Как бы типа вот подачка.
Буде то стати, не немало здоров'я, не немало фінансе. Ако то скратко.
Да, повезло. Кое-где были попадания, ну, относительно, да, стены, купола, все целое. Восстановится. Основное целое. А это все поправимо.
Мы не стали сильно засиживаться на Авдеївці, вот. Поэтому
Інак волей і на Жицьких островах, всюди, де є наші общини дислоковані,
ну, так ще немного сопротивляються, стараємося отодвинути противника ще далі.
Так, скратка, волі всюди можні по світі, так, то вже би се нам то відео опакувало. Зase сам тоді, то маєте волби, де ще всюди мури позорователі Челябинську. A je tady spousta těch videí, takže byste se na to mohli kouknout. Ale budoucnost prý už přichází, teď teda nevím, o co tady go, tak se na to koukneme. Ve čtvrtek jsem odpad jak utahaný jak kotě. Krátka, už si ani nepamatuju, co jsem tam dával a o čem to přesně bylo, když jsem to teď ještě v pátek tedy doplňoval. Dámy a pánové, Mariupol, když jsem o něm mluvil, tak teď vám ho ukáži, jak vypadá Mariupol in natura. Jo? Takhle vypadal. Ej, co to je? Dej pokoj. Takhle vypadal předtím a takhle vypadá dnes. Před dvěma lety to bylo v Mariupolu velmi děsivé. O město se vedly tedy těžké boje. Bitva trvala více než 100 dní a hned po osvobození se Mariupol začal opět obnovovat. Na tomto příběhu uvidíte, jak velmi se v poslední době Mariupol změnil. Hrdinka videa nám prozradí, proč neopustila město ani v nejtěžších dobách a co je jí tedy a jejím sousedům pomohlo přežít bombové útoky například v jaře, na jaře roku 2022. No, vidíte, nová infrastruktura.
Proč jsme nerešili?
No, my jak-то не успели, мы жили, как называли, промзона. Это сначала вроде нас не очень бомбило, а потом, когда сильно стали бомбить, мы просто не успели, мы все время это сидели в подвале.
Тяжело было это все пережить?
Вы знаете, как-то у нас вот дом 16 квартирный, и 13 человек мы сидели вот это в подвале, мы были очень дружные, и вот эта сплоченность нам помогла.
Takže to zase přežívali ve sklepích, jak jsem tam pochopil, že v 16. bytovém domě, jestli jsem to teď viděl a vnímal dobře, a že tam byli zase společně s dalšími sousedy. Takže takhle se žilo na Ukrajině, než tam přišla Ruská federace. Jo, no, abyste věděli zase, abyste měli náboje. Těhotná žena z Mariupolu, jdeme se na to mrknout. Víte, že nakonec se dostala do Ruské federace, dneska tam dělá humanitární a jiné činnosti. Západní tisk jí tedy zneužil, opravdu zneužil. Těhotná žena z Mariupolské, tedy v úvozovkách porodnice a nemocnice, že jo, Mariana Vyšemirská se z Daily Storm podělila tedy o svůj názor na Oscarový film 20 dní v Mariupolu. A ona teda říká, Mariana, co se týče té přehlídky pokrytectví, ten film, nezajímá mě to. Všem bylo od počátku jasné, jak to dopadne. Během tedy bojů o město vyfotil totiž zahraniční zpravodaj těhotnou Marianu u zničené porodnice, na čež se fotografie mariupolské Madony rozšířila po celém světě. Autor filmu 20 dní, tedy v Mariupolu, Černov ve svém díle použil i její slavné záběry. A tedy říká k tomu Mariana. Na film jsem se nedívala a neviděla jsem ani nominaci. Zabývám se důležitějšími věcmi. Prací, humanitárními iniciativami a trávením času s blízkými na počest narozenin svého dítěte, dodala tedy maminka. Vyšemrská nebude reagovat ani na použití záběru, na níž je zachycena právě ve filmu. Říká, nehledám důvody k reakci. Zatímco oni pracují na propagandě, já pracuji na pomoci lidem. A tak poznamenáme, že Mariana Vyšemrská, pardon, nyní žije v Ruské federaci a věnuje se právě tedy dobrovolnické činnosti. Azovci jí tam nahnali společně s dalšími, nastavili tam kamery, dopravili tam zahraniční zpravodaje, když tak z fotoaparáty, a začalo natáčení a cvakání, jak ty oškliví Rusáci tam zbombili teda tu nemocnici, přitom ta byla dávno vyklizena, nikdo tam nebyl a oni tady ty lidi tam nahnali, jenom aby jim tam dělali kompars do propagandistického videa. Mariana o tom mluvila a tady ve zprávách bez cenzury a myslím i s panem Tichým jsme o tom v průběhu let hovořili. My jsme vám to přinášeli zde na svobodném vysílači CS. Jestli lžu, ať se propadnu do západního Německa. A nebo do východního, to je jedno. Tak jdeme se kouknout tedy na speciální vojenskou operaci. Už teď začneme opravdu tím válčením a krveprolíváním a víme, že válka je vůl a vraždění nebo zabíjení lidí lidmi je svinstvo, že nás to provází celé nám známé dějiny a jimi předkládanou historií nebo spíše hysterií. Tak a víme, že hysterii píše zové, že ano. Speciální vojenská operace ke 14. březnu, tedy ke čtvrtku, hlavní věci o tady a novosti, to mám od Vašika, ano, vidíte to tady. Takže, jak je to vidět? Obcházek, good. Obcházek, good, víc to rozvěřešovat nebudu. Ruská armáda tedy zmařila pokus ozbrojených sil Ukrajiny proniknout na ruské území v oblasti Spodaryšino, v oblasti Belgorod. Oblasti. Uvedlo ministerstvo obrany Ruské federace. Bylo zničeno 195 ukrajinských vojáků a 5 tanků a to byla pěkná řežba. Viděl jsem videjka. Spojené státy používají na Ukrajině mobilní verzi kompletu Patriot. Tuto verzi systému protivzdušné obrany mohou ovládat pouze americké bojové posádky, jak řekl agentuře RIA Novosti, přední ruský specialista na systémy protivzdušné obrany, pan Alexej Leonkov. A co vám říká pan Pjakin a další, že zkrátka ty složité komplexy a systémy, včetně tanků Abrams a tanků Leopard a Bradley a tady to a tamhle to a Marder a já nevím, jak se všechno jmenujou, že to zkrátka obsluhují. A hlavně ty protivzdušné raketové systémy, že obsluhují přímo vojáci z těch daných zemí. Tak. A dneska už to nikdo neskrývá. A my se k tomu dostaneme. Spolkový sněm opět odmítl návrh rezoluce požadující, aby tedy německá vláda začala dodávat na Ukrajinu řízené střely Taurus. A generální tajemník NATO řekl, že aliance nedodává Ukrajině dostatek munice, což se projevuje na bojišti. No, když budete mít i dostatek munice, i dostatek zbraní, furt nemáte dostatek lidí, takže jste furt idioti, pane NATO, Jenzi Stoltenbergu. Ukrajinská armáda plánuje násilné, tedy převzetí nejvyšší rady v Kyjevě. Vyplývá to prý z korespondence o uzavřeném zdroji, kterou obdrželi ruští specialisté. A síly protivzdušné obrany zničily 8 raket vypuštěných Ukrajinou nad regionem Belgorod, hlásí tedy ministerstvo obrany. Ukrajinské ozbrojené síly použily rakety z českého zase MLRS Vampír, jak dokládají zase fotografie raketových úlomků analyzovaných a dokumentovaných agenturou RIA Novosti. Ukrajinské ozbrojené síly střílely na zařízení kritické infrastruktury, a toto konkrétně v Záporožské jaderné elektrárně. Výbušné zařízení bylo schozeno 5 metrů od skladiště paliva, jak uvedla tisková služba stanice. Ukrajinská armáda ztratila kolem 1030 lidí za jeden den, jenom za čtvrtek, jak vyplývá ze zprávy ruského ministerstva obrany. Na Kupianském a Chersonském směru ruská vojska pak zlepšila postavení podél frontové linie a na Doněckém směru obsadila výhodnější to pozice. Tak a máme tady report dnešní páteční, tedy z 15. března od Vašíka. Nevím, jestli to tady mám dávat zase pro kliky, teď nevím, jestli Vašík tam dával. Jestli tam dával. jestli tam dával nějaký oprasek, nebo jestli... Ne, nedával, tak to já nevím, to asi necháme tady ten oprasek a jedeme dál. Nepřítel tedy se již třetí den pokouší prolomit státní hranici v úseku Kursk a Belgorod a ve čtvrtek při pokusu o vniknutí do Tiotkina byla nepřátelská skupina zasypána palbou a uprchla. V úseku belgorodské oblasti přišla ozbrojená sebranka Ukrajiny o několik desítek lidí, kteří zahynuli, a o obrněná vozidla. Boje tedy probíhaly na několika úsecích hranice a do večera nacisté dopravili výsadek vrtulníky k osadě Kozinka a nepřítel se pokusil získat opěrný bod a do večera bylo hlášeno, že AFU, tedy ukrajinská armáda, byla z obce vyřazena a boje dále pokračovaly. Nájezdy motorizovaných pěších skupin nepřítele v několika stupních, masové použití útočných bezpilotních letounů a také dělostřelstva a použití letadel vypovídají spíše o celoplošné armádní operaci nepřítele než o činnosti jednotlivých složek. Ruské ozbrojené síly udeřily na mezinárodní letiště Vinnytsia, kde se nacházela tedy opravárenská a vyprošťovací základna, a výbuchy prý bylo slyšet až ve Starokonstantinovském a Chmelnickém kraji, také v Charkově a v oblasti hlavního města nepřítele, tedy v Kyjevě. Na chersonském směru nepřítel tedy zvyšuje údery na mírové objekty. Ruští operátoři Lancetů zničili řídící středisko nepřátelských bezpilotníků a boje v Krynkách pokračovaly a bylo obtížné stanovit pásmo kontroly nad ruinami, řetěz krásných hlášení nahoru a mimořádně rozhodné, ale špatně zajištěné rozkazy zhora. Tak, Záporožská fronta. Tam se nepřítel pokusil zaútočit malou skupinou pěchoty na obec Věrbovoje. Ruské ozbrojené síly také postupovaly severozápadně od obce a ruská strana útočila u Robotina. Ukrajinská strana dálkově zaminovávala terén a stavěla žený objekty a minové zátarasy u silnice Verbovoje Robotino. A severně od Novomichajlovky tedy postoupily ruské ozbrojené síly až o 1,5 km podél fronty a upevňují dále své pozice. V krasnolimanském směru u Terny tedy ruská armáda postupovala podél severního lesního pásu Kruglaja svazku. A v noci se ukrajinská strana pokusila zaútočit na Kalužskou oblast pomocí bezpilotníků 4. Večer byl v Orelské oblasti sestřelen další dron a v Brianské oblasti byly ostřelovány obce Hinel v Severském okrese a v Klimovském okrese Solověvka. Přes noc gubernátor Belgorodské oblasti ohlásil ostřelování Gruzského Borisovského okresu a během noci byl v řadě regionů zaveden režim nebezpečí útoku bezpilotníků. Takže ukrajinská strana dále terorizuje ale civilní cíle a dále terorizuje civilní obyvatele. Tak, tak to zkrátka je. A za pomocí českých MLSS RH-70, nebo jak to má označení, vampír, české výroby, které se tam nějak na tu Ukrajinu museli dostat, na Slovensku upravenými raketami pro delší dohled, se tam nějak museli dostat. A za to neseme vinu my, dámy a pánové. Protože nás to nezajímalo. Samozřejmě ty šmejdi, kteří to tam dopravili, jestli to byl nějaký Excalibur Army, anebo kdokoliv jiný, nebo jestli se to tam oficiálně, neoficiálně vývávalo, kdy jindy, ale vězte, že kdyby to bylo, je to zkrátka na hovno. No. A neseme tam svoji vinu. Co vám potom mám říkat? Protože k tomu, že dále tyto systémy zabíjejí právě v belgorodské oblasti civilní obyvatelstvo, tak jak se nám stalo tedy v prosinci, v lednu, v únoru a furt a furt a furt, tak tady dostali trošku přes držku. Ale bylo by potřeba, aby generální štáb vojensko-kosmické síly, aby udělali postup, aby lokalizovali všechny ty vampíry. Co to je vampír? Je to něco, co vám člověk teda vás nelidské? Ne. Jste přemýšleli, tak co vám je nelidské? Že to mě zase na to krásně. Chci mít jezdu, která poslouží. Mají na ukrajinské. Na ukrajinské bojové technice a to vám přinášíme taky už od roku 2014. Je půjdu, kterou máš to vědět. Tak, proto to přišli probíhal. O tom vědí Petře a dalších a dalších a dalších smrtelných a bazovali. No a takhle to vypadá a... Ukrajinská T-72. No. Je vyprošťovací vůz nebo technika. Záběry tedy z objektivního sledování ničení techniky ukrajinských ozbrojených sil při pokusu o průnik do pohraničního území Ruské federace v oblasti tedy právě belgorodské osady Spodarjušino. Tak to bylo tam, jak dostali přes držku. Tak, ruské ministerstvo obrany zveřejnilo tedy údaje a to je velice, velice důležitá věc právě s tím, co říká pan Pěkin, co jsem vám říkal teď před chvilkou. O tom, kdo tam bojuje s těmi zahraničními speciálními systémy, kdo s nimi operuje. Ruské ministerstvo tedy obrany zveřejnilo údaje, já se kouknu, abyste to tam měli dobře, good, údaje o zahraničních žoldácích vyřazených během speciální vojenské operace. Na Ukrajinu jich dorazilo celkem podle oficiálních údajů 13 387. Dosud bylo potvrzeno zničení 5962 zahraničních žoldáků. A vzpomeneme, že z Polska tam vedou v počtu zabitých. Tam dorazilo na Ukrajinu 2960, zabito bylo 1497. Gruzijci dorazilo 1042 bojovníků, z nich 561 bylo vyřazeno. Gruzijci, to byly ty sráčové, který tam, ty zajatý ruský vojáky, jaký nám prostřeli kolena, nohy a uřezávali tam různé části těl na té silnici a ještě si to natáčeli. A myslím, že snad celá ta byla zase v odvetě, ta gruzijská legie zničena a ty měli taky zajímavý výložky a samolepky a další věci tyhle ty Gruzinci na sobě. Z USA přijelo 1113 žoldáků a už bylo zabito 491. Více než 40% kanadských žoldáků bylo zabito, to znamená, že z 1005 kousků už 422 bylo zabito. Z 822 žoldáků přijíždějících z Velké Británie bylo zabito 360. Z Rumunska dorazilo 784 žoldáků, z nich 349 bylo zlikvidováno. Z Německa dorazilo 235 žoldáků a 88 jich bylo zlikvidováno a Francie, která popírá přítomnost svých žoldáků na ukrajinském území na všech úrovních, již ztratila 147 militantů z těch 356, kteří tam přišli. Jenomže ono to není všechno. Vy si tady najdete Českou republiku a je tady, že dorazilo 188 a 660 už jich je někde v penále anebo rozprášených na ukrajinských polích. Ze Slovenska, počkají, Slovakia, Slovenia. Tady je Amerika, Kanada, Austrálie, Oceánie, Afrika... Ázie a Tichomoří. Slovenska oficiálně nikdo. Tady je Slovenie a to je Slovinsko. Tady je Slovakia. A mám je. 52 tam měl oficiálně dorazit, 8 už je mrtvej. Z Moldavy, z Černé hory, že ano, máte tady Chorvatsko a další, ale Litva, Albánie, Estonsko, Kosovo, Lotyšsko, Irsko. A už to jede, už to jede. Takže u Vašíka Březiny můžete studovat a je to ze 14. Můžete se na to kouknout. A kdyby vám někdo říkal, že ani Češi tam nejsou a nikdo takové, já oni se tady prošli ještě za hrdiny, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak tady uvažovali, jaký poradci mu radili, jestli je Matá má pustit nebo nemá. Toto je, dámy a pánové, ale důležité, to nám ukazuje na ty naše vampíry. Je to úlomek. Ukrajinské ozbrojené síly totiž, počkat, ale teď nevím, jestli jsem, jo, ve čtvrtek 14. Ukrajinské ozbrojené síly ve čtvrtek 14. března při ostřelování Belgorodu zase použili rakety z českých raketometů Vampír MLRS, jak dokládají fotografie trosek raket, které analyzovala agentura právě RIA Novosti. Při úderech totiž byli zabiti zase dva lidé a charakteristickým znakem střel Vampír je otvor ve tvaru T, který máte na videu v kroužku, pro uchycení ocasních ploutví zvýrazněnotým kroužkem nebo oválkem na fotografii. České rakety MLRS byly již několikrát použity k ostřelování ruského území, včetně úderu na město Belgorod ze 30. prosince, kdy tehdy zahynulo 25 lidí. A proto říkám, že tu krev na rukou máme i my. A okecat to nejde. Kdy samozřejmě ruská strana ví, že jaké jsou nálady u obyvatel. Že jsou tady takový, kteří ještě mají jak bych to řekl slušně, nakakáno v hlavice propagandou mediální. Kteří jsou ty debilové, jako tam ty s Vedchym, že vybírají s Pepou Pávkem, s agentem, rezidentem, že vybírají prachy na drony na Ukrajin, pro ukrajinskou armádu a dále. A jiní, kteří radši řeknou, že jim je to uzádele, že mají svých starostí dost, že je to nezajímá. No, tak takhle. Ruské jednotky tedy dále postoupíme. Zlikvidovali 147 z 356 francouzských žoldnéřů, kteří přišli na Ukrajinu během speciální vojenské operace. Celkově bylo vyřazeno z boje 5926 žoldnéřů z různých krajin světa, informoval o tom telegramový kanál ruského ministerstva obrany. To by se to viděli. Takže tady se mi to dubluje, uvádí se, že celkový počet námezních vojáků, kteří přišli na Ukrajinu, je tedy tady je zase uvedeno 13 387 osob. Ozbrojené síly Ruské federace zlikvidovaly doložitelně 5962 z nich a většina z nich pochází z Polska. Tak, jdeme se koukat. Ještě se koukneme na město Belgorod, ale to musím tady najít. Musíme najít tady. Protože Martin nedal proklik. Takže při ostřelování zase se koukneme na ten Belgorod a na tu naší krvavou stopu, protože je to hodně důležité, tady to máme. Tak počkejte, já vám ještě dám proklik. To uděláme líp takhle a kopírovat, šup, a už to tam fláknu a nepřijdeme o to. Není to zvýrazněno jako proklik, no nevadí. Takže při ostřelování města Belgorod ozbrojenými silami Ukrajiny byl jeden člověk zabitý a tři zraněny, informoval o tom gubernátor, tedy Belgorodské oblasti, Vyacheslav Gladkov, na svém kanálu, tedy v aplikaci Telegram. A říká, že tedy v důsledku výbuchu se auto, které řídila civilní obyvatelka města, převrátilo do příkopu, že na následky zranění zemřela na místě a mimo to byli zraněni další tři lidé. Ale jak vidíte, tak asi, i když tady to je z toho prosincového, bych řekl, tak zkrátka asi tam ještě někdo zemřel zraněný v průběhu. Ale tady to se vsadím, že to je z Belgorodu, tam to někdo natáčel, to video ze zhora jsem vám pouštěl, jak tam ta auto hořela, to je z toho 30. prosince a na tom jsme se také podíleli. I když vidíte, že tady to je čerstvá aktuální zpráva ze včerejška, nebo vlastně se dneška. Tak, mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovová upozornila na to, že nemá smysl popírat skutečnost, že na Ukrajině jsou tedy vojáci Aliance. Tak. Počkejte, Marušku, mám tady dám, ať se pokocháme. A tak Martin je blbec. A víte, co udělal? Martin to dal tady k tomu, dal ten proklik, tak počkejte. Nebo jsem to pokakal celý úplně, to víte, že jsem to... Tak počkat, tak se na Marii... Na Marii se taky koukneme, hold, jaj. Tu, Peskova si necháme na chvilku, Vladimíra si necháme na chvilku, za chvilku, ale kde máme? A tady je Sergej Lavrov. Tady máme mluvčí. A dáme si tuhle její fotografii a já to přečtu, co tady k ní mám. Takže říká Maria Zacharovová, nemá smysl tedy lhát a dále lhát. Uvedla diplomatka pro noviny i zvěstí, a když komentovala slova polského ministra zahraničních věcí Radoslava Sikorského s tím, že tam samozřejmě zase žádní Poláci určitě nejsou a nikdy nebyli, že ano. Tak a dále říká také Maria Zacharovová, Ukrajina nebyla tedy pozvána do NATO, protože členové organizace, hlavně Polsko, mají evidentní zájem o západní území Ukrajiny a pozvání Kyjeva do aliance by si vyžadovalo uznání existujících ukrajinských hranic, uvedla tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí, zase tedy Maria Zacharovová. A tak též řekla, dalším velmi důležitým faktem v souvislosti s Ukrajinou je právě tato otázka, kterou si všichni kladou. Proč Ukrajina nebyla pozvána do NATO? No, nebyla pozvána do NATO proto, že potom by NATO muselo uznat existující hranice a NATO vůbec nevyhovuje, když Polsko, které se už přestalo skrývat, si dělá záluzk na západní části Ukrajiny. To tedy uvedla Maria Zacharovová v relaci Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem na televizi stanice Rosia 1. Zacharovová tedy dále dodala, že na toto všechno se je třeba se dívat i z toho hlediska, jak si tito západní pseudospojenci opět dělí svoji další oběť, kterou předtím označili za přítele, partnera a hlavně mladou to demokracii. Tak, a ještě tady mám zprávičku od Marie. Mluvčí tedy Maria Zacharovová, ruského zaminy, komentovala rezoluci Evropského parlamentu o rumunském národním dědictví. To je taky dobrý, když k tomu vám asi teda, počkejte, já k tomu dám asi aktuální. Ten proklik je dobrý, Martine. Aktuální fotku, tak si na ní koukneme. Tak, cituji Marii. Rumunsko, bývalý spojenec Hitlera, využívá rusofobních platform, jako je Evropský parlament, který je připraven na jakékoliv protiruské prohlášení, aby se nám pokusilo vnutit své fantomové dluhy staré 100 let, a to zřejmě proto, aby napravilo žalostnou situaci v národním hospodářství na pozadí stávek zemědělců v celé zemi. Den předtím totiž poslanci Evropského parlamentu, už je tady ode mě, v rezoluci požadovali, aby Rusko vrátilo Rumunsku jejich národní dědictví, včetně tedy zlatých rezerv a kulturních statků, uložených rumunskými úřady v letech 1916 až 1917. A tak tedy vyjádření Marie Zacharovové k nárokům Rumunska na zlato odevzdanému Rusku. Evropský parlament tedy požadoval toto a Rusko se už jednou uvedlo rumunské vládě a převedlo značné zlaté rezervy. Takhle ne, převedlo, ne, uvedlo, ale převedlo. Už jednou. Podle historických materiálů v roce 1935 poslala sovětská vláda do Bukurešti 1436 tun cenností. Bylo to naloženo v 17 železničních vagónech, které zůstaly z českých dob jako projev tedy dobré vůle. O necelých 6 let později Rumunsko spolu s Třetí říší za odměnu nebo ze vděčnosti napadlo tedy Sovětský svaz. Moskva však Bukurešti odpustila téměř celý druh, který Rumunsko dlužilo Sovětskému svazu za útrapy a zničení způsobené našemu lidu a zemi během Velké vlastenecké války v roce 1945 49 jim to odpustili. Napříč všech těmto zvěrstvům, které se děly pod nacistickou Třetí říší a rumunskou armádou, které se na naší zemi vpáchaly hitlerovští rumunští spojenci, a není to o méně než 300 milionů dolarů reparací. To jest, pokud to přepočítáváme na dnešní peníze, vyjde to na něco kolem 4 miliard amerických dolarů. A pokud bychom vypočítali všechny rumunské dluhy vůči Rusku a Sovětskému svazu, potom, pokud se domnívají někteří odborníci, tak dostanete zhruba 1365 až 1665 tun zlata, což 20 až 25 krát převyšuje cenu všech rumunských zlatých zásob zaslaných do Ruska právě v těch letech 1916 a 1917. Mimo toho Rusko v rámci rozvoje o sovětsko-rumunských vztazích vrátilo téměř všechno rumunské zlato a i jiné cennosti. Konkrétně Čaušesku ve svých denících napsal, že v letech 1948 až 49 bylo do Rumunska repatriováno 80% královských rezerv. A už v roce 2012 se k tomuto tématu vyjádřilo ruské ministerstvo zahraničních věcí, když odpovídalo, citujeme. Není to poprvé, co se rumunští poslanci pokoušejí internacionalizovat téma, které už dávno ztratilo svoji aktuálnost. Jsme přesvědčeni, že pokusy o rozebírání tedy minulosti v současných podmínkách jsou kontraproduktivní a mohou jen vyvolávat zbytečné emoce a odvádět pozornost od řešení skutečně naléhavých konkrétních otázek bilaterální spolupráce. A teď tedy na místo, to je konec citace, pardon, abych to uvedl, a na místo toho zase pokračuje ještě Marie Zacharovová. Vybudování konstruktivních vztahů se sousedmi. Sousedy začala Bukureš rozkolísávat, tedy rozhoupávat situaci v sousedním Moldavsku a dnes v rozporu s vůlí moldavského lidu ve skutečnosti vede k ovládnutí tedy nezávislého státu na Dněstru rukama svých agentů ve vysokých funkcích v Kišiněvě. Rumunsko, bývalý spojenec Hitlera, využívá rusofobní platformy, jako je tedy Evropský parlament, který je připravený na jakýkoliv protiruský podnět, aby se nám pokusilo vnutit své fantomové dluhy staré více než 100 let. A samozřejmě zřejmě s cílem napravit tu svoji žalostnou tedy situaci v národním hospodářství na pozadí těch zemědělských věcí, že ano. Tak. To byl zase dějinný exkurs, dámy a pánové. A už se ale koukneme také, to bylo, myslím, na ministerstvu, nebo na velvyslanectví. Ano. Tak, Robert Fico, čo sa dialo? Tak, při příležitosti 79. výročí osvobození města Zvolena na Slovensku, tak osobní představitel prezidenta Ruské federace pro mezinárodní kulturní spolupráci pan Švitkoj, tedy a velvyslanec Ruské federace na Slovensku pan Bratčikov se 14. března tohoto roku spolu s předsedou vlády Robertem Ficem a ministrem zahraničí, tedy Jurajem Blanárem, zúčastnili na pětním aktu kladení věnců na vojenském hřbitově ve Zvolenu na památku vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování tohoto města od nacistických okupantů během Banskobystrické, tedy útočné operace. Ta, mám tady poznámku, probíhala ve dnech 10. až 30. března roku 1945. Tak. Po oficiální ceremonii za účasti předsedy vlády Slovenské republiky položili ruští představitelé tradiční věnec na rumunské části hřbitova u památníků rumunských vojáků, kteří spolu s vojsky také Rudé armády, tedy bojovali za osvobození Slovenska od okupantů. Tak, tady k tomu bylo víc fotek. Ano. tak, to už jsme měli. Je potřeba si to připomínat, dámy. To je dobrý. I když nevím, jestli je to udělaný, je to doopravdy. Jestli to někdo imidžoval v nějakém programu Photoshopu nebo něčo takého. Jež dobré. Ale to je slovo. Dámy a pánové. Tak. 6. března se v rámci Světového festivalu mládeže, což byl federální areál Sirius, se to tam konalo v Soči, víme, že ano, konal velký gala koncert BRICS, Mladý vítr, který spojil tedy mladé a talentované hudebníky z Ruské federace, Brazílie, Indie, Číny, Spojených arabských emirátů a Jihoafrické republiky. Takže já... doufám. Tak, koukneme se na to, já vám pustím jenom videjko teda a budu číst, co tady k tomu je vytaženo. Počkejte, já se tady kouknu, jestli to tam píše, nevidíte to dobře. Tak, zkusíme to takhle. Takže na scéně byly interpretovány hity právě ze zemí společenství BRICS, přičemž písně ruských věd zazněly v překladu i do cizích jazyků a písně zahraničních interpretů zase do ruštiny. Posluchači koncertu byli právě hosté a účastníci Světového festivalu mládeže, stejně jako tedy početné... tak to je jedno, tak to takhle zastavíme. Stejně jako... početné internetové publikum, takže to bylo přenášeno zase všude možně do světa. Tak si to dáme, World Youth Festival. Tak, Země BRICS a Mladý vítr je nová tedy perspektivní iniciativa, která je předurčená napomáhat tedy rozvoji kulturních vazeb mezi zeměmi daného sdružení. V ní nemá místo nanutěná agenda ani pochybné kritéria účasti. Je jen sjednocující silou prý umění a organizátorům projektu ANO, Antonovní nezisková organizace Teritorium prvých, realizuje se za podpory prezidentského fondu pro kulturní iniciativy. Zde mám. No a jdeme se kouknout ještě dále do Ruské federace, takže jdeme se kouknout na vojenské cvičení, že, které NATO, tedy na Severoatlantická teroristická organizace, dělá tady na severu a přesto by se chtěla dostat tedy právě do Kaliningradské oblasti a přesto by se chtěla dostat pak k Ukrajině, k ukrajinským jednotkám a začít útoky na Ruskou federaci s tím, že předcházet tomu, ale bude jaderný útok na důležitá rozhodovací centra. Takže se na to jdeme kouknout. Na probíhajícím vojenském cvičení sil NATO v Evropě se nacvičuje scénář ozbrojené konfrontace s Ruskou federací, což zvyšuje napětí a destabilizuje tu situaci ve světě, aby jsme to věděli. Jak uvedl tedy tajemník Ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev, aliance se připravuje na novou válku. Cituji. Destruktivní úloha Spojených států v nejnovějších dějinách je očividná. Žádná tedy jiná země nerozpoutala tolik válek a vojenských konfliktů a nevyvolala tolik ničivých hospodářských krizí. To uvedl tedy Patrušev v hlavním městě Inguška Magase na setkání o otázkách národní bezpečnosti v regionu Severokavkazského federálního okruhu. Tak, a ještě se koukneme na anglosaskou propagandu. Aby jsme tam měli celý suma sumárum, že je to zase Patrušev. Takže anglosaská propaganda cynicky oslavuje teroristy a nazývá je bojovníky za svobodu, pokud působí proti Rusku. Což potvrdilo i letošní odhalení památné tabule bývalému vůdci teroristů Džocharovi Dudájevovi v Poltavské oblasti na Ukrajině. Uvedl to tedy tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaj Patrušev. Během tedy svého vystoupení v hlavním městě právě také Ingušska v Masage, v Magase. A tak o otázkách bezpečnosti v regionech. Takže takhle se to má. No a ještě se koukneme na Marii Zacharovou ještě jednou. Marie není nikdy málo, tak se na to jdeme kouknout. Doporučení berlínské vlády, aby Němci necestovali tedy do Ruské federace, jsou diktována obavami úřadů, že po příslušné návštěvě si němečtí občané uvědomí, že jejich vlastní politici je roky oklamávali. Pro RTVI to uvedla tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí věcí Maria Zacharová a říká, pro americké německé úřady se obávají, že jejich občané uvidí Rusko na vlastní oči. Pohovoří si s Rusmi a uvědomí si, že jejich vlastní politici jim celé ty dlouhé roky lhali, uvedla diplomatka na svém, tedy ve svém komentáři. No a ještě se koukneme na to další. Jo, samozřejmě, jako viděl Moskvu a Ruskou federaci, jako viděl tedy Tucker Carlson, když tam minulý měsíc byl, aby se připravil a pak natočil rozhovor s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, že ano, který... Tak, teď se koukneme. První zástupce stálého šéfa, stálého představitele tedy Ruské federace při OSN, Dmitrij Poljanský, označil uzavřené zasedání Rady bezpečnosti věnované diverzi na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 za absurdní divadlo. Cituji. Dnešní uzavřenou diskuzi v Radě bezpečnosti o teroristických útocích na tyropovody Nord Stream lze jen stěží nazvat jinak než absurdním divadlem. A to není jen můj názor, ale i hodnocení řady, tedy dalších členů Rady bezpečnosti, vyjádřené nám v kuloárech. Naši západní kolegové ve stavu jakési sebehypnózy schválili efektivní vyšetřování Dánska a Švédska, které dovoluje, dovolte mi připomenout, skončilo s nulovými výsledky. Rusko tedy podle něj považuje situaci za abnormální, tedy když vyšetřování vraždy po roce dospělo k závěru, že oběť byla vlastně zavražděna. Jo, jo, jo. Ostrá reakce, jo, teď už se koukneme dále. Teď už se koukneme na přihřátýho Macrona. Máme tady, on se k němu vyjádřil, tedy ruský prezident. Ostrá reakce tedy francouzského premiéra prezidenta Emmanuela Macrona, že ano, na adresu Moskvy, může souviset se i s aktivitami v Africe, připustil to tedy ruský prezident Vladimirovič Putin v interview, které poskytl novináři Dmitriji Kiseljovovi pro televizní stanici Rosia 1 a tiskovou agenturu RIA Novosti. Protože Kiselov tedy se prezidenta zeptal, zda oficiálně proti ruské vyhlášení Paříže nemohou být právě promsou za to, že Rusko vstoupilo Francii v Africe na kuří oko. No, tak prezident to samozřejmě připustil. No a Macron řekl, že Francie je nyní ve špatné situaci, aby vyslala vojáky na Ukrajinu. To nám uvádí další zpráva. A to je tedy z AP, Associated Press, dámy a pánové. Pak tady máte AFP, to je Agence France Press. A pak tu máte ještě Reuters, to jsou tři jediné a prakticky největší mega mediální korporace a agentury, od kterých to přebírají všichni, včetně České tiskové agentury, Slovenské informační, to je Sita, že ano, tiskové agentury a dalších a dalších a dalších. Tak, teď už jsme ale v Evropě. Evropa. Já to tady jsem zapomněl. Tak, máte někdo doporučení na velmi tichou klávesnici? A tady tu Jenkinu, co jsem měl. Takže Macron řekl, že Francie je v ní ve špatné, ale ve špatné situaci. A aby tedy mohla vyslat své vojáky na Ukrajinu. Tak ale Češi, Poláci, jo, Slováci a ještě ty Magoři z Pobaltí, že ano, vy tam určitě jděte. Dámy a pánové, všechno, co se tady odehrává, všechno, co říkal Štefan Harabin, dám tady malou vložku, všechno si musíte uvědomit, co je projekt Trojmoří, neboli Mezimoří, Intermare, a musíte si dohledat informace, co je to, jak se to jmenovalo, ne Vyšegrádská čtyřka, Bukurešská devítka. A ty informace jsme vám tady taky přinášeli. A zazněli když tak na Infovojně. Takže, jdeme dál. Francouzský prezident Emmanuel Macron, tedy v přímém přenosu ve francouzské televizi, řekl, že země dnes není ve správné situaci k vyslání tedy ozbrojených sil na Ukrajinu. Uvádí to tady agentura AP. Francouzský prezident zároveň dodal, že jsou možné všechny možnosti. No nic. Minulý měsíc se francouzský prezident ocitl izolovaný na evropské scéně poté, co tedy upozornil na možnost vyslat na Ukrajinu armádu na pomoc Kyjevu. Olaf Scholz byl tedy obzvláště nespokojený s Macronovými výroky a prohlásil, cituji, že evropské státy nepošlou pozemní jednotky na ukrajinskou půdu. Po prezidentských nebo po prezidentových tvrdých prohlášeních se mnoho úředníků v Paříži snažilo věci urovnat. Trvali na tom, že jde pouze o prohlášení zaměřená na podporu Kyjeva. Zase dohledejte si ta videa na Čančanýho s dlouhými vlásky, kudrlinkami, s naušnicemi, s namalovanou držkou a očima a v dámských šatech, jak Macron před 20-30 lety tančil na diskotékách Hošany Ren a tu paní, tu opičku, tu svoji učitelku, tu má jenom provázela, aby se neřeklo, že teplej. No, teď mě zkusím. Tak, jak se tam měl k těm černým hošem, jak se tam s nima lísal, že v tom Marse, jak tam za nima přijel, jak je to jeho fotka loni nebo předloni zase obletěla celý svět. Už jenom to by vás mělo trknout. Tak, Amy Ayalon, předák, přední ředitel Shin Bet Internal Security Service, former Navy Commando in Chief, ve velení, předák, který námořního komanda. Tak, ono to má jenom 20 sekund.
For a Palestinian living in the West Bank or Gaza, what would your view be of Israel?
I would fight against Israel in order to achieve my liberty.
How would you fight? How dirty?
I would do everything in order to achieve my liberty, and that's it.
Takže, otázka na tohoto pána, předák, šéf, námořního komanda a dalších. Tak otázka zněla, kdybyste žili, nebo žil, na západním břehu Jordánu nebo v pásmu Gazy, co byste udělal vy? Speciální elitní voják izraelský. Tak Ami Alayon říká, bránil bych se a udělal bych vše, co je v mých silách, abych zajistil své osvobození. Takže to všichni vědí, dámy a pánové, že Izrael je utlačovatel, že okupuje palestinská území a že tam provádí genocidu. Ale prostě je v oficiálních médiích to nikoho nezajímá v té propagandě. Zase se tady točíme neustále dokola. Tak. To byste věděli. Tak. Na velmi jednoduchou otázku ano nebo ne o tom, zda Palestinci jsou lidé. Prezident Kolumbijské univerzity Gerald Rosberg odmítl odpovědět s tím, že se studenty nenechá zastrašit, dámy a pánové. Tak to je taky férový kluk, tak se na to nekouknout.
answer his question. It's a yes or no.
It's a simple question. Are Palestinians human?
Honestly, Doug.
Answer that. Human. Are Palestinians human?
You can't even say yes.
You can't even say Palestinians human.
I refuse to be intimidated.
How is that being intimidated?
Takže na videu jste mohli vidět, jak se dehumanizace Arabů a muslimů vůbec na Blízkém východě hluboce je zakotvena vůbec v celé sionistické struktuře. Dehumanizaci lze nalézt tedy všude na západě a dokonce i mezi normálními lidmi, kteří nemají přímý vztah nějak k Izraeli nebo k Palestině. A toto je vše prý výsledkem tedy desetiletí dlouhých lží a manipulací. Takže on neřekne ano nebo ne. Budou se vytáčet. Viceprezident Columbia University, to si děláte. No, tak takový jsou to zíralci, jo. Si je tam pospíšil, nedotlačil do křesla, nebo jak se jmenuje, z těch plzeňských práv. Ten taky trošku přihřátej, trošku víc. Se jmenuje, když tam kšeftovali za 200 tisíc. Teď se jdeme kouknout u Jiří Ples končí, na to se taky ještě koukneme a koukneme se, počkejte, já tady to musím nějak, já to skončím. Potřebuji celý, když on je to odkaz přes celý řádek, no a zase se děje to, co jsem nechtěl. Můžeme takhle chytit. Kopčit. A vložíme si to tady. To je zvláštní šmejt. Další zase. Připomínám vám, a to je to aktuální, jo, z 15.3.2024, není to nic starého. Ale já vám tady neustále připomínám, že tenkrát v nějakém tom magazínu od Lidovek, středeční nebo čtvrteční, byl už před lety 2010-2011 po té krizi globální hypoteční, pak to napsali recese, že se tam ukájel nebo rozplýval prakticky nějaký investor, možná to byl on, já si už si nespamatuju vůbec, tak jak vždycky na nějaký krizi, jak tam, jak oni se na to těší, tady ty investoři, tady ty dravci, jak to všechno za levno skoupí. Že každá krize je obrovskou příležitostí, jak na tom vytřískat prachy. Lidi chcípají, umírají hladem, nemají dostatek léků, potravin, ničeho, nemají na bydlení. Ale tady ty zmetci v tom proplouvají a díky svým prachům a informacím, protože ten systém někdo řídil a někdo ho stavěl a někdo ví, jak skutečně funguje, ale ti, co vám plkají do televize, to nebudou. Tak investor Spitznagel dojde k nejhoršímu krachu od roku 1929, omlouvám se, je to na AC24, takže jsem rád. Podle Marka Spitznagla, tedy zakladatele a finančního ředitele společnosti Universa Investment, se investoři zřejmě nepoučili. Spitznagel si na Wall Street tedy získal pověst medvěda a v poslední době uvádí obavy, že největší dluhová bublina v historii nakonec splaskne, i když nikdy neříká přesně jako že kdy. Podle tohoto investora lze očekávat další euforii na akciovém trhu, než dojde k jeho poklesu. A jeho firma Universa Investments vydává na pádech trhu prostřednictvím zajištění proti riziku. A říká, že investoři by se měli vyhnout honbě za trhem nebo rozhodování na základě krátkodobých pohybů Fedu, tedy s úrokovou sazbou a tak dále. Stěžení pak strategie jeho firmy, zaměřená na zajištění tedy proti rizikům, je nastavena tak, aby vydělávala na explozivních pádech, tedy prostřednictvím derivátových kontraktů, aniž by se snažila načasovat trh a slouží jako pojistná ochrana portfolia investora. Fond se dostal na titulní stránku novin, kdy v roce 2020 dosáhl výnosu 4144% uprostřed krachu na akciovém trhu, což je příklad takzvané události černé labutě. Tento krach, který prakticky nikdo nepředpovídal, a Spitznagel se vyhýbá nadčasovaným tržním voláním. V rozhovoru pro Business Insider však vysvětlil, proč si myslí, že pro probíhající akciové rally bude následovat historický krach, který bude vyvolán splasknutím úvěrové bubliny. Od loňského roku totiž varuje před těmito úrokovými výdaji, které americké vládě vzniknou z rekordního dluhu ve výši 35,5 bilionů amerických dolarů, který se nafoukl v době, kdy byly úrokové sazby přestože nízké. Manažer hedžového fondu Ray Dalio tedy patří mezi jeho kolegy, kteří tvrdí, že vysoké splátky dluhu by mohly zpomalit amerikánskou a pak i globální ekonomiku. Takže když my to ale víme a neustále si musíme připomínat, co nám tedy profesor inženýr Petr Staněk. A co říkal? Profesor z brněnské Masarykovy univerzity, ekonom. Ne, teď mi to zase vypadlo. Najděte si ho. Přednáška v roce 2012. Praze, pořádala to Národní demokracie, možná ještě někde je záznam tady od nás. Jo, tak nějak 2012. Tak, ten o tom také mluvil. Tak to jsem asi záznam nedělal, jsem tam asi neměl diktafon, ale bylo to zajímavé. Jo, profesor Reynuš. Reynuš, jsem si vzpomněl. Najděte si toho pána. Jo, křesním si teď nespomenu, ale Reynuš. R-E-J-N-U-Š. Reynuš. Okay. No ale my se jdeme kouknout na to, co se děje. A tímto završíme dnešní zprávy bez cenzury. Určitě byly dlouhé. Ani nevím, kolik už natáčíme. No je hodinu a půl. Tak, jdeme se na to kouknout, že upíří ples končí. Už jste to slyšeli? Já bych rád někde... A já do prkvačic, tak to nenajdu. Nerozkliknout, tak se na to jdeme kouknout. Západní elity jsou po staletí zvyklé plnit si břicha lidským masem a kapsy penězi. Západní země by si měly uvědomit, že upíří ples se blíží ke konci. To řekl tedy v rozhovoru Vladimír Vladimirovič Putin. A dodal, takzvaná zlatá miliarda po staletí prakticky parazitovala na jiných národech a vykořisťovala země a národy v Africe, Ázii a Latinské Americe. Připomněl dále tedy ruský prezident. Tak se ptejte společenství zemí BRICS. Ano, chci to. Počkat, ještě nebudeme ukládat. A nebo já to uložím a pak se k tomu vrátím a půjdu dát do archiválií. Dámy a pánové, to byly tedy zprávy bez cenzury. Děkuji za jakoukoliv formu podpory, šíření, propagace a tak dále, přes e-maily, přes telefony, nejlepší je osobním rozhovorem, povídáním, nejlepší ne reklama a nejlepší propagace a šíření je právě tím osobním. Hele, už si slyšel tohle, hele, už si slyšel Svobodný vysílač, hele, už tohle, hele, už tamhle to. Dámy a pánové, to je tedy pro vás, a já jsem si tady hnul o pikomilimetr, Rihnu s obrázkem. Tak, teď je to není to vycentrovaný. Ještě mi tam kousíček chybí, koukám. No já si s tím budu muset pohrát, koukám. Nebo pravě. No dobrý. Dámy a pánové, díky tedy moc za všechno. A znova řeknu to, co jsem řekl v táboře. My jsme tady pro vás, ale jsme tady právě díky vám. A za to vám patří tedy naše, hlavně mé, velké díky. Tak, mějte se krásně, dobrou noc, pápa, see them, be good, bye bye.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.